A historia do balneario de Verán demostra o fracaso do modelo termal do Partido Popular e demostra tamén como se desmonta o mito do Partido Popular como bo xestor dos fondos públicos. É todo un exemplo de desaproveitamento do potencial de transformación que podría ter unha infraestructura deste tipo para unha comarca como a do Ribeiro. Máis de 3 millóns de euros despois de investimentos tanto de fondos europeos como investimentos propios da Xunta de Galiza, vemos como, male a levar 11 anos no goberno, Núñez Feijóo foi incapaz de colaborar coa entidade local menor de Verán para a súa reapertura. E desde logo entendemos que iso é unha mala noticia e que a día de hoxe este balneario está en moi mal estado e requeriría dunha reforma ambiciosa. E tamén sería necesario pois un goberno que tendera a man para reformar todo o que ven sendo o balneario antigo. Neste sentido, desde o BNG comprometémonos a partir do 12 de xullo a impulsar un tempo novo no termalismo galego que supere o cortomirismo do Partido Popular. É necesario apostar por un plan estratégico do termalismo que entenda este recurso como un ben público, que busque o valor social do termalismo, que impulse a participación pública do sector e que, desde logo, abra a mente máis alá do turismo. É importante tamén consolidar liñas de investigación dos seus usos industriais, por exemplo, no ámbito da cosmética hai un papel que xogar, temos un campus da auga no que hai que consolidar liñas de investigación e, por outra banda, tamén ten que xogar un papel fundamental o termalismo como parte do coidado da saúde pública e implicar tamén neste ámbito o Sergas. Desde logo, desde o BNG comprometemos a todas estas cuestións e comprometémonos a tender a man os concellos e asumir as responsabilidades da Xunta de Galiza, que é quen ten competencias neste tipo de augas e quen ten que asumir o liderado, a planificación e tamén o financiamento.